รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM 101ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปกับผมท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเราฟังทางวิทยุแล้วเรามีภาพนะครับทาง Facebookแฟนเพจของ FM 101 Talk นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็แชร์กันไปนะครับแฟนคงแฟนคลับกันก็จะได้เห็นนะครับการพูดคุยกันและแน่นอนที่สุดนะครับวันนี้ครับคนที่จะมาคุยกับเราเรียกว่าเปิดกล้องคุยกันแบบอย่างนี้น่าจะเป็นรายการต้นๆที่ยุ้ยบอกว่าไม่ได้มาเจอพิธีกรไม่ได้มาเจอยุ้ยมั้งวันนี้ครับศิลปินรับเชิญของเรายุ้ยญาติเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีพี่ท็อปสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านเลยค่ะ
ค่ะนี่เป็นครั้งแรกๆเลยมั้ยที่แบบว่าเราได้คุยกันแบบว่าผ่านวิดีโอคอลกันแบบนี
้ใช่ๆค่ะครั้งแรกเลยค่ะ
ครั้งแรกเลยแล้วแต่ว่ามันรู้สึกว่าโอเคนะมันก็ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกันแต่ว่าโอเค
ก็เหมือนได้เจอ
เหมือนได้เจอนะ
ค
่
ะ
นะต้องบอกว่าในช่วงนี้กักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมต่างๆของที่บ้านตั้งแต่เช้าถึงเย็นไหนบอกสิทำอะไรบ้างช่วยบอกมาหน่อย
ตรงนี้นะคะคือยุ้ยมีตัวป่วนอยู่แล้วไงก็คือลูกซนทั้งวันพอเขาเล่นอะไรเราก็พยายามเล่นกับเขาอะค่ะคือเราก็มีเวลาที่อยู่กับลูกมากขึ้นจากปกติก็อยู่มากๆอยู่แล้วนะก็คือมีอะไรก็ทีนี้เหมือนกับตลอดเวลาเลย
ครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเห็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความเฮฮาหันษาสนุกสนานก็คือการรับประทานอาหารในมื้อต่างๆที่แบบโอ้โหจัดเต็มมาก
คือสามีเป็นคนทำกับข้าวค่ะพี่เล็กเป็นคนทำกับข้าวแล้วทีนี้คือยุ้ยเป็นคนชอบแบบเผ็ดๆสันนึกอะไรเห็นอะไรในเฟซอะไรตรงไหนน่ากินก็อยากให้เขาลองทำอ่ะเราเชื่อว่าเขาทำอร่อยพี่เล็กก็ทำกับข้าวอร่อยค่ะก็เลยเป็นกิจกรรมที่คือทำให้ลูกยุ้ยกินเผ็ดทำให้ยุ้ยกินเผ็ดแต่ว่าลูกกินไม่เผ็ดก็ต้องหลายเมนูแล้วแม่ยุ้ยอีกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็น 3-4-5 เมนูแล้วพี่เล็กเป็นไทรอยด์ก็ต้องมีอาหารที่ควบคุมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นต้องทักมื้อนึงทำหลายอย่างอะไร
นั่นน่ะสิพี่ท็อปบอกพอเห็นยุ้ยถ่ายลงไปใน Facebook เนี่ยโอ้โหทำไมกินกันแบบว่าหลากหลายกันแบบว่าเหมือนแบบแตกกระสับกระส่ายอ๋อแล้วรู้เหตุผลแล้วเพราะว่าทุกคนก็จะมีเมนูในรสชาติของต
ั
วเอง
ใช่ใช่ค่ะในรสชาติของตัวเองแล้วลูกก็เป็นแบบลูกก็จะคือเด็กอะนะคะจะชอบอะไรแบบเหมือนอุดของอ้วนๆที่มันเราก็ต้องซื้อในแบบถ้าเป็นชีสก็เป็นชีสที่ไม่อ้วนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเยอะอะค่ะ
นะ
มือหนึ่งก็เลยเหมือนกับสิ้นเปลืองหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรทุกมือนะคะบางทีก็กินกันง่ายๆก็กินได้
เคยชินหรือยังกับสภาวะแบบนี้นี่น่าจะประมาณเดือนกว่าๆและสำหรับอาชีพนักร้องศิลปินที่จะต้องหยุดการแสดงแล้วก็หยุดอยู่บ้านแบบนี
้ไม่ชินนะคะพยายามบอกตัวเองว่าเราจะไม่ชิน
เพราะว่า
พยายามชินแบบนี
้เพราะว่าแบบที่จะต้องออกไปทำงานอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือทำงานอย่างยุ้ยนี่ทำมาตั้งแต่เด็กแล้วมันรวมๆประมาณ31 ปี32 ปีแล้วค่ะที่ร้องเพลงมาแล้วออกกลางคืนทุกวันเนี้ยแล้วกับระยะเวลาแค่เดียวยูไม่ชินหรอกยูก็ยังอยากจะออกไปยังอยากจะร้องยังอยากจะเจอแฟนเพลงสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะ
กิจกรรมหลังจากที่ช่วงกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะเคยชินกับการโอเคพอเย็นปุ๊บฉันแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมไปทำงานพอตอนเย็นเราก็ต้องออกไปนั่นคือวิถีชีวิตของยูใช่ไหมแต
่
ว
่
าว
ัน
น
ี้
พอตกเย็นปุ๊บมันมีอารมณ์แบบประมาณแบบแซดบ้างไหมอารมณ์แบบเฮ้ย
โอ้โหคือช่วงแรกๆอาจจะเอาที่ว่าอาทิตย์แรก2 อาทิตย์แรกนี่เป็นอาทิตย์โอ้ยเหงาบ่นกับพี่เล็กเหงาเนาะมันบางทีแบบข้างบ้านเขามีเปิดเพลงอะไรกันเนี้ยโอ้ยคิดถึงวงจังเลยคิดถึงลำวงคิดถึงตอนนั้นคิดถึงตอนนี้โอ้ยมีเรื่องให้พูดให้คิดกันคือคิดถึงอะค่ะมันเป็นความคิดถึงเป็นความผูกพันของเราที่คือแสงสีเสียงอะไรเงี้ยเราเคยเจอทุกค่ำคืนแล้วมันต้องมาหงอยบางทีมันมาช่วงหลังๆมีฝนด้วยโอ้ยบรรยากาศได้เลยแต่ยังดีนะมีลูกก็เลยทำให้ใจชื้นแล้วก็ต ต้องลืมนะจุดตรงเหงานั้นไปเราก็ต้องมาสนุกกับลูกละ
อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะว่าเนี่ยศิลปินที่พี่ท็อปได้คุยนะส่วนใหญ่จะมีอารมณ์แบบเนี้ยในช่วงประมาณแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะม
ี
การแบบเนี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราไม่ได้ไปทำมัน
ใช่ค่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นสิ่งที่ไปทำอยู่มันเป็นถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นนักร้องอ่ะยูเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันอยู่มันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วค่ะแบบว่ามันเป็นชีวิตของเราเลยอ่ะคือการร้องเพลงเสียงดนตรีการใช้ชีวิตที่เราเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นชีวิตของเราเลยโดยที่อยู่กับบ้านแล้วเขาทำอะไรกันเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คำว่าเขาทำอะไรกันเขาอยู่กับบ้านเขาไม่เบื่อเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนละแบบกับคนทั่วไปเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไม่ได้ไปงานปุ๊บเราต้องไปเป็นแบบเขามันเหมือนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราในแต่ละวันกว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีโอ้โหจะทำอะไรดีจะบางทีบางเย็นอย่างเงี้ยตอนช่วงแรกๆคือแต่งหน้าเลยนะก็คือแต่งแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ล้างอะไรอย่างงี้ก็คือเคยแต่งคิดถึงเครื่องสำอางอะไรงี้มีอารมณ์นั้นค่ะแต่งแต่ไม่ได้ไปไหน
แต่งถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กจบ
อะไรอย่างงั้นจบก็คือขอให้ได้แต่งแล้วชอบเครื่องสำอางเคยอยู่กับเครื่องสำอางเคยอยู่กับเสียงเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างบรรยากาศให้ตัวเองไม่เหงาอะไรเงี้ยค่ะ
มาอย่างงี้ก็เรียกว่ามันจะได้ไม่หน่อยเนาะไม่งั้นมันจะแบบ
ไม่ใช่ใช่ค่ะ
อะไรเงี้ย
มันหน่อยไปเลยใช่ค่ะ
นะจริงๆแล้วพี่ท็อปเนี่ยเป็นแฟนคลับของยุ้ยจริงๆยุ้ยเนี่ยรู้มาว่าจริงๆแล้วพี่ท็อปเนี่ยชื่นชมยุ้ยเนี่ยไม่ได้มาตอนที่ยุ้ยออกอัลบั้มแล้วนะยุ้ยเชื่อเปล่าว่าวันที่ยุ้ยไปขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตคอนเทสต์ในสูทสีแดงๆกางเกงสีขาวพี่ท็อปเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปนั่งปรบมือ5 4 3 2แล้วปรบมืออ
๋อในสตูอ่ะ
ในสตู
เลย
ในสตูเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ท็อปคือชอบรายการคอนเสิร์ตคอนเทสต์แล้วก็ไปดูการบันทึกเทปเนี่ยเกือบทุกครั้งแต่จำได้ว่าในเทปที่เป็น Small Champ เนี่ยก็ไปดูแล้วไปนั่งเนี่ยอยู่กับคนดูนี่แหละแล้วก็ปรบมือ5 4 3 2ตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เลยคือรู้จักเด็กคนนั้นมายาวเลยนะพี่เน
า
ะ
ยาวเลยตั้งแต่ตอนนั้นมา จากช่วงที่ยุ้ยประกวดจนกว่าที่มาเป็นศิลปินในค่ายของคีตามาเป็นยุ้ยญาติเยอะเนี่ยนานมากกว่าเขาจะมีอัลบั้มออกมา
ติดกันเลยนะคะประมาณพอออนแอร์คอนเสิร์ตคอนเทสต์แล้วนี่ประมาณสักไม่ถึง 2-3 เดือนเนี่ยค่ะก็ออกอัลบั้มญาติเยอะเลย
อ๋อครับเด็กหญิงจริยาปรีดากูลนี
่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เห็นตอนนี้พี่ท็อปขึ้นภาพที่เป็นอินเสิร์ตอยู่ข้างๆจอตอนนี้ก็คือเป็นภาพที่จากเวทีคอนเสิร์ตคอนเทสต์ในครั้งน
ั้
น
ใช่ค่ะ
อ๋อนะครับในตอนนั้นใครสอนร้องสอนเต้นเนี่ยด้วยความแบบว่ามันคือออกมาในความรู้สึกว่ามันคล่องไปหมดเลยมันดูแบบ born to be มากๆอะไรอย่างเงี้ย
คือมันเป็นแล้วค่ะเรียกได้ว่าเหมือนเจนเวทีแล้วในของยุ้ยนะคะกับเด็กรุ่นเดียวกันอ่ะยุ้ยจะเจนเวทีมากกว่าพูดได้เลยเพราะว่ายุ้ยร้องมาก่อนหลายปียุ้ยเล่นลิเกมาตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่ยุ้ยเป็นลิเกยุ้ยก็ชินกับหน้าเวทีลิเกชินกับการที่มีคนมานั่งดูเราอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เขินไม่อายแล้วพออยู่หน้าเวทีลิเกแล้วยุ้ยก็ยังให้พ่อไปขอเขาร้องตามห้องอาหารไปคือเหมือนกับล่ารางวัลค่ะล่ารางวัลล่าเราไม่ได้ไปขอค่าตัวเราไม่ได้ให้เขามีค่าตัวให้เราแต่ว่าคือขอหนูร้องสองเพลงได้ไหมคะตามคาเฟ่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหารางวัลเองได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย
ตอนเขาให้ร้องนี่กี่ขวบอะประมาณ8-9ขวบมะ
ใช่ใช่ค่ะตอนที่ประกวดค่ะประมาณนั้น
8-9ขวบเนาะเราแบบอัจฉริยะมากเลยกับคะแนนที่กรรมการให้อ่ะคือแบบยุ้ยเนี่ยคะแนนโดดมาจากทุกๆคนเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวทีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเด็กที่ประกวดร้องเพลงสากลเด็กแบบนี้ประกวดร้องเพลงไทยแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ยุ้ยเป็นคนเดียวที่ใช้เพลงลูกทุ่ง
เพลงลูกทุ่งค่ะเพราะว่ายุ้ยถนัดลูกทุ่งแน่นอนคือลิเกก็ต้องคู่กับลูกทุ่งเพราะว่าแม่ยุ้ยเป็นนางเอกลิเกเนี่ยก็ใช้เพลงพี่พึ่งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเกิดมาแล้วก็ปลูกพันธุ์ซึมซับอยู่กับลิเกอยู่กับเพลงทุกลูกทุ่งฟังอุ้มพวงฟังแม่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่เป็นครูคนแรกที่สอนร้องที่ทุกเอื้อนลูกเอื้อนอะไรแบบนี้ทุกอย่างเลยค่ะ
มาพูดถึงในช่วงที่เข้าวงการมาปั๊บแน่นอนว่าหลายคนก็คงจะจำบทบาทของการเป็นนักร้องยุ้ยญาติเยอะแล้วก็มีเรื่องของการเป็นลูกพุ่มพวงที่เป็นกระแส เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วก็ปรากฏว่ายุ้ยก็มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหลายๆครั้งกับพุ่มพวงช่วงนั้นเนี่ยไปร้องรับเชิญให้กับวงพุ่มพวงเนี่ยนานกี่ปีอะครับ
ตอนนั้นเดินสายกับพี่พุ่มตลอดเลยนี่ 3-4 ปีได้ค่ะจนถึงอายุสัก 12-13 ก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่ายุ้ยขึ้นจำได้ว่าขึ้นม .1 แล้วก็พี่พุ่มเปลี่ยนคนลงทุนวงอะค่ะจากอาสันเสริมมาเป็นรู้สึกจะอามุนีมั้งคะแล้วก็เราก็เลยไม่ได้ต่อตรงนั้นก็เลยมาร้องอาหารปกติแล้วก็รับเชิญปกติที่ยังเหมือนกับกินบุญเก่าของญาติเยอะที่คนยังติดตาตรงนั้นอยู่จนกระทั่งมาพี่พุ่งมาเสียชีวิตแล้วก็มาออกอัลบั้มอีกอัลบั้มนึงก็คือดวงจันทร์ในดวงใจ
ใช่ได้แล้วก็มีเพลง
ชัด
ๆมีเพลงนี้เนี่ยดวงจันทร์ในดวงใจเนี่ยนะซึ่งก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาใหม่ๆเลย
ใช่ค่ะพอลบแต่งค่ะพอลบบุรีรัตน์เป็นคนประพันธ์เพลงนี้
ครับผมนะครับในช่วงที่เดินสายอยู่กับองค์พี่พึ่งเนี่ยแน่นอนว่าคนก็เลยบอกเอ้ยเป็นลูกพุ่มพวงลูกพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่โอ้โหคนบอกว่าเราเป็นลูกพุ่มพวงอะ
รู้สึกคือก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เข้าใจในการทำงานเพราะว่าเขาก็จะใช้เหมือนกับเป็นจุดขายของอัลบั้มของยุ้ยอัลบั้มของพี่พึ่งตอนนั้นที่พี่พึ่งมีอัลบั้มออกมาใหม่ก็คือรู้สึกจะหนูไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คือดึงยุ้ยไปเดินสายด้วยเพราะว่าเราได้ออกเจสีคอนเสิร์ตอะไรหลายรายการที่คู่กับพี่พึ่งอะไรเงี้ยคนก็จะล่ำลือว่าเป็นลูกจุดขายตัวเนี้ยมาได้เดินสายกับพี่พึ่งก็ตรงเนี้ยค่ะก็เข้าใจว่ามันเป็นจุดขายที่พี่พึ่งเขาก็เอ็นดูเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินในดวงใจที่ยุ้ยคือติดตามเขาดูเขาตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเรายิ่งได้ใกล้ชิดคือได้ใกล้ชิดในที่นี้มีถึงวีร้องปุ๊บพี่เพิ่งร้องต่อเป็นคนสุดท้ายในวีได้ดูเขาทุกคืนเลยโดยที่วีร้องเสร็จอยู่ก็ไม่ได้กลับวีก็ดูเขาจนจบทุกวัน
อ๋อเหรอ
ค่ะ
นะครับแล้วเวลาดูพุ่มพวงข้างๆหลังเวทีอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนี้บ้าง
รู้สึกบางทีก็คือตามเพลงของเขาเลยอะค่ะเพราะว่าเวลาเขาพอดนตรีเขาขึ้นเพลงอะไรขึ้นมาเขาก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยอะพี่พึ่งอะบางทีเป็นเพลงที่ทะเลนตลกแซวผู้ชายอะไรอ่อยอะไรอย่างนี้ก็เขาก็ทำได้ตลกแล้วก็ทะเลนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มตามขำตามจำได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วแต่อันนี้ที่จำได้แต่บางทีเราแสดงออกมาแต่มันไม่เหมือนเขาก็เยอะหลายแบบอะไรเงี้ยซึ่งยุ้ยเอามาทำกับกระจกเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้ละเราทำออกมาแล้วมันทุเรศแล้วมันไม่ได้เขาละอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ดูเขาทุกครั้งก็คือถ้าเป็นเพลงช้าเขาก็จะซึ้งของเขาเลยพี่พึ่งนะคะ
นะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ประทับใจมากๆกับการเป็นยุ้ยเยอะในช่วงนั้นที่ได้มีโอกาสได้เดินสายกับพุ่มพวงดวงจันทร์ยุ้ยอยู่คีตามากี่ปีอะครับพี่ทว่าไม่นาน
ประมาณสัก4ปีได้ค่ะเพราะว่าก็เซ็นสัญญา4ปีประมาณนั้นค่ะแล้วก็มาออกอัลบั้มดวงใจในดวงใจก็คือเปลี่ยนเป็นสุจริตโปรโมชั่นตอนนั้นเป็นอสุนทรเป็นคนทำเพลงชุดนั้นนะคะ
ครับผมนะครับแต่ว่าแน่นอนชีวิตความเป็นนักร้องที่เป็นสตาร์มากๆก็คงจะนึกถึงการมาอยู่ที่ 4S ที
่
แจ้งเกิดมีตัวตนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพลงก็เริ่มดังเพลงแรกที่เป็นเพลงแบบเปรี้ยงสุดๆเลยในความรู้สึกยุ้ยที่ความรู้สึกว่าเฮ้ยคนรู้จักยุ้ยในสมัย 4S คือเพลง
หล่อดีอะไรก็ดีป่ะคะเลิกเมียบอกมา
เออเลิกเมียบอกมา
ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นยุ้ยวัดจากคนดูนะคะวัดจากที่เราไปเดินสายเป็นวงของตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วที่อยู่กับ 4S ก็คืออัลบั้มแรกก็คือวันแรกเจอเลยยุ้ยเป็นสาระชุดที่1อันนี้คือแจ้งเลยว่าเราเป็นสาวแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีว่ามีวงด้วยก็คืออาธงชัยกรุ๊ปทําวงนะคะแต่เพลงเนี่ยเป็นของ 4S ก็เนี่ยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเป็นขาขึ้นนะคะที่ว่าเราค่อยๆก้าวไปเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแต่ว่ามาที่ว่าวิกแตกแล้วก็จุดพีคมากๆก็คือน่าจะเนี่ยค่ะเลิกเมียบอกมาเนี่ยเพราะว่าคนเริ่มเยอะขึ้นมากขึ้นจะเก็บได้ครึ่งมันครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะมันเยอะมากค่ะยิ่งถ้าไปทางสายใต้นี่จะเป็นอะไรที่เยอะมากเลยทั้งถ้าเล่นโรงหนัง2 รอบบ่ายค่ำก็เต็มทั้ง2 รอบบ่ายค่ำ
โอ้โหนะ ยุ้ยเนี่ยเป็นนักร้องคนนึงที่อย่างที่บอกว่าคืออยู่ในวิวัฒนาการของการทำวงดนตรีแบบล้อมรั้วล้อมสังกะสีไปเป็นนักร้องที่ไปร้องในโรงหนังยังทันอยู่ในยุคนั้นอยู่เหมือนกัน
ยังทันอยู่ค่ะยังทันอยู่ยังอยู่ใน2ยุคเรียกว่า2ยุคก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นยุคของอย่างอายอดรักอัปป้าสายันสัญญาพุ่มพวงยุคนั้นที่เขาดำเนินการทำวงยังไงอะไรเงี้ยก็ส่งทอดมาถึงยุคของยุ้ยด้วยยุ้ยก็ได้รับอิทธิพลตรงนั้นมาก็คือยังมี2รอบใบข้ามแล้วปิดวิกเก็บบัตรคนดูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วจนมาถึงตอนนี้นี่คือโดยมากจะเป็นคอนเสิร์ตฟรีกันหมดเลย
นะเรียกว่าอยู่ผ่านเจเนเรชันต่างๆของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนดูอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะเป็นคนใช่ค่ะ
มาในทุกยุคทุกสมัยเลยช่วงที่ทำวงคุณพ่อเป็นแกนหลักสำคัญใช่ไหมสำหรับการดูแลทั้งหมดเลยคุณพ่อดูแลอะไรในวงบ้างครับของยุ้ยอ่ะ
พ่อดูแลหน้าเวทีดูแลคิวงานของยุ้ยนะคะใกล้ไกลเรารับคือด้วยความที่เพลงติดอะค่ะมันเป็นช่วงขาขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็วงเล่นที่ไหนเนี่ยยุ้ยรับเชิญได้แต่ต้องห่างกันประมาณ100โลหรือ80โลไม่เกินนี้เพื่อที่เราจะวิ่งมาปิดท้ายที่วงทันอันเนี้ยพ่อเขาจะต้องเป็นคนวางระยะทางว่ามีรับเชิญก็จริงแต่บางทีงานเข้ามาไกลเกินก็ไม่รับอะไรแบบนี้เราเพราะว่าเรื่องวงเลิกแล้วเราจะต้องไปต่อเราจะไปทันไหมอะไรเงี้ยต้องพ่อหมดทั้งหมดเลยครับไม่ว่าหน้าเวทีจะล็อกเพลงยังไงตรงไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพ่อจะวางคิวทั้งตั้งแต่เริ่มต้นคอนเสิร์ตเลยทั้งหมดเลยค่ะ
ก็เท่ากับว่าเป็นคนเขียนสคริปต์ให้ยุ้ยทั้งหมดเลยว่าจะต้องขึ้นอะไรโชว์อะไรนู่นนี
่ใช่ค่ะ
โอ้นะครับแล้วถามจริงๆคุณพ่อเข้มงวดและดุกับลูกสาวคนนี้ขนาดไหน
คือเขาถ่ายทอดมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุ้ยเกิดมาแล้วตั้งแต่ยุ้ยเล่นลิเกมาแล้วค่ะว่าคือเขาไม่ได้เพิ่งมาจะมาเข้มงวดกับยุ้ยเพราะว่าเรามาทำงานแล้วทำตังหากินอะไรอย่างนี้คือเข้มงวดมาตั้งแต่ก้าวแรกเลยว่าเล่นลิเกต้องอย่างนี้ค่อยๆสอนคือสอนทุกวันนะคะสอนกันอยู่ในระบบประจำวันของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้เลยว่าอะไรพ่อชอบอะไรพ่อไม่ชอบอะไรแบบนี
้และอะไรที่พ่อไม่ชอบอะ
อะไรที่พ่อไม่ชอบก็คือก็มีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไม่ชอบให้พูดเยอะๆพูดมากๆเก็บเสียงไว้ลูกนอนกลางวันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้มงวดอะค่ะเข้มงวดในรายละเอียดทุกช็อตเลยทุกช้อยเลยค่ะว่าวายก้มหัวนะรู้ตั้งแต่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรของเขาเยอะค่ะหลายสิ่งเจอผู้ใหญ่แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราเนี่ยแต่ถ้าไหว้ไปแล้วเนี่ยเขาจะอ่อนลงมาเลยว่าเราเออนอบน้อมนะเขาจะลดทิฐิของเขาลงมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งยุ้ยเป็นเด็กยิ่งตอนเป็นวัยรุ่นยุ้ยจะต่อต้านลึกๆข้างในว่าไม่หรอกไม่จริงหรอกเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาก็จะคอยกดให้แบบให้เราอยู่กับในโอวาทที่ว่าเราเป็นเด็กเราต้องอ่อนน้อมอะไรประมาณนี้ค่ะหลายอย่างที่เขาทุกอย่างเลยดีกว่าที่พ่อเน้นย้ำทุกอย่างเลยค่ะ
ในช่วงที่แบบว่ายุ้ยคือยุ้ยเข้าวงการเร็วอ่ะคือประมาณ 8-9 ขวบก็เข้ามาเป็นนักร้องแล้วแน่นอนว่าพอมันผ่านช่วงเวลาของเด็กโอเคเด็กๆมันดูตื่นเต้นมันดูว้าวมันดูสนุกคือแบบว่าได้ร้องเพลงได้ตังอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงวัยรุ่นน่ะมันแน่นอนว่าเรามีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนๆในวัยเดียวกันคือเราต้องไปทำงาน
ค่ะ
มันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปจากชีวิตของยุ้ยก็คือชีวิตของวัยรุ่นไปเลยถูกไหม
ไม่มีเลยดีกว่าค่ะ
ไม่มีเลย
ไม่มีเลยเรียกว่าไม่มีเลยก็คือจะมีหนีเพื่อนมาบ้างก็เป็นบางงานอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเราอยากเอาเพื่อนมาเราเหงาอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงวัยรุ่นไม่มีเลยแต่ยุ้ยก็ไม่ได้ที่ไขว่คว้าอยากจะไปเที่ยวเป็นส่วนตัวนะไม่มีพ่อมีแม่ยุ้ยก็ไม่ถนัดแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ไปไหนคนเดียวก็เลยไม่ถนัดไปเลยไม่ว่าไปไหนก็ต้องมีอย่างไรก็ต้องมีเหมือนพี่เลี้ยงคอยติดตามเราไปเดินคนเดียวเนี่ยไม่มั่นใจละอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปจะมั่นใจอย่างเดียวตอนที่อยู่บนเวทีอะค่ะถ้าอยู่คนเดียวอยู่ได้ แต่ถ้าไปเดินห้างไปอะไรเงี้ยต้องมีเพื่อนค่ะเพราะปกติแล้วคือช่วงชีวิตไปรุ่นตอนนั้นก็คือมีพ่อมีแม่ตลอดเวลาม
ีเพื่อนที่สนิทกี่คนพอนับนิ้วได้ไหม
ก็สองสามคนนะคะประมาณเนี้ย
เหรอ
สองคนอะไรเงี้ย
เป็นเพื่อนแถวบ้านหรือว่าเป็นเพื่อนแถวโรงเรียน
เป็นเพื่อนในโรงเรียนค่ะเป็นเพื่อนในโรงเรียนมีอยู่คนหนึ่งแล้วก็ที่สนิทเลยนะคะมีคนเดียวนะแล้วก็อีกคนนึงคือเป็นหลานเป็นลูกพี่สาวแต่ว่าอายุเท่ากันก็คือนะสนิทก็คือนะคือเพื่อนละอะไรอย่างนั้นค่ะ
เดี๋ยวเวลายุ้ยใช้ชีวิตอยู่ตอนที่ไปเรียนหนังสือตอนกลางวันเนี่ยแน่นอนคือทุกคนก็รู้ว่าเฮ้ยนักร้องอ่ะนักร้องอ่ะดังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นใช้ชีวิตยังไงในการเรียนของยุ้ยอ่ะแบบว่ารุ่นน้องรุ่นพี่ในโรงเรียนว้าวกับเราขนาดไหน
เขาน่าจะว้าวกับเรานะคะแต่ว่าด้วยสภาพแล้วก็ไม่ว้าวเท่าไหร่เพราะยุ้ยคือแยกแยะออกเลยว่าเวลาเราเป็นนักร้องเวลาเราไปงานเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปโรงเรียนก็คือเซอร์ปิโก้มากคือแบบทั่วไปมากอะค่ะแล้วแบบดำๆอ่ะมันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปโรงเรียนก็คือปกติเลยเขาอาจจะมีที่เป็นรุ่นน้องเป็นยุ้ยนะอะไรเงี้ยก็มีแซวมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นถึงขนาดเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็เป็นปกติเลยค่ะไปโรงเรียนนี่เป็นปกติเลยเพราะว่าเราไม่ได้คือต้องแต่งตัวถึงจะดู
เป็นนักร้อง
ใช่ค่ะเป็นยุ้ยขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยู่ปกติไม่ได้แต่งหน้าแต่งตายุ้ยก็คือทั่วไปมากเลยบ้านมากเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่ได้อะไรกับเรามากอะค่ะ
ช่วงที่ทำวงกับคุณพ่อเนี่ยกี่ปีความเป็นวงยุ้ยญาติเยอะหลายสิบนะพี่ว่า
14-15ปีได้ค่ะได้ประมาณนั้นเพราะว่าตั้งแต่10
ในวงยุ้ยมีเรียกว่าครบครันทั้งเวทีด้วยทั้งลูกน้องคอนวอยเครื่องเสียงแดนเซอร์หางเครื่องทั้งหมดกี่ชีวิตอะตอนนั้น
ร่วม200ค่ะ
200ชีวิตเลยเหรอ
ใช่ค่ะ
โอ้ยวงใหญ่มากอะ
ใหญ่มากวงใหญ่มากค่ะแล้วก็ชงใช้กรุ๊ปคืออาชงเนี่ยเขาทำเต็มรูปแบบเลยคือเต็มรูปแบบทุกอย่างเลยไม่ว่ามันจะดูเยอะไปกว่าที่เราเห็นนะจะมีนักดนตรีมีหางเครื่องแต่นอกจากนั้นก็ยังมีคนที่ต้องประสานงานกับคือคนตั้งเวทีคนประสานงานคนโฆษณาคนรถแห่อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราไปปิดวิกเนี่ยมันก็ต้องมีการโฆษณาซึ่งเราไม่ได้มีสื่อโฆษณาอะไรเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องมีคนคือเฉพาะรถแห่ประมาณ15คันแล้วค่ะ
ซึ่งรถแห่เนี่ยก็เป็นรถของวงอีกเหมือนกัน
วงใช่ค่ะเป็นรถของวงอีกเหมือนกันซึ่งมันจะต้องแห่ก่อนล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการวางแผนแบบนั้นนะคะ
ตายแล้ว
ก็เยอะมาก
แสดงว่าต้องปกครองคนค่อนข้างเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ยุ้ยเนี่ยเป็นหัวพูดตรงๆก็คือหัวหน้าวงนั่นแหละนะครับการยอมรับของพี่ๆหรือว่าจะเป็นน้าๆนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยกับการที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตกับเราอยู่ในการเดินสายไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็ยังเด็กมากต้องบอกว่าเป็นนักร้องหัวหน้าวงที่อายุน้อยที่สุดในวงการ
ใช่ค่ะเพราะคือเราก็เคารพทุกคนนะคะเราไม่ได้ว่าเราเป็นหัวหน้าแล้วเราจะคือจิกได้อะเราก็นักดนตรีเรายิ่งต้องคือเขาเป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระอะไรแบบนี้เราก็เคารพอะค่ะแล้วก็ส่วนแดนเซอร์นี่คือจะรุ่นเดียวกันก็รักใคร่กลมเกลียวกันยุ้ยก็สนิทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นเพื่อนยุ้ยที่แก้เหงาแล้วก็คือแดนเซอร์ที่อยู่ด้วยกันเต้นด้วยกันซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคุกคลีอยู่ด้วยกันไม่ได้การทำงานก็คือเวลาทำงานเขาก็ฟังเราเขาก็ให้ความเคารพกับเราว่าเออนี่คือหัวหน้าก็ไม่ได้มาเราก็ไม่ได้ปีนเกี่ยวกับเขาว่าโอ๊ยฉันเป็นหัวหน้าฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็คือจะมีพ่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยบงการตลอดอยู่แล้วค่ะ
คอยจัดคิวการซ้อมจัดคิวคนนู้นคนนี้ดูแลอะไรอย่างงี้
ใช่ใช่ทุกอย่างเลย
นะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องครอบครัวมีอะไรสนุกอยากรู้เยอะเลยเกี่ยวกับครอบครัวเนี้ยฮามาก พักสักครู่นึงกลับมาครับคุยกับท็อปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป